Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuzu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, biz haberler gündelik etmişimiz halkarı temamız bilen devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde Maksat Atayev, Ukrayna koşunu Rusya'nın Dnepr deryasının sağ kinarını koşunu üşüriyenliğine diyar. İki tarafım gün ortu Ukrayna'nın Kherson şehrine mühüm sevişe tayarlanan yalı olup görünüyor. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş ştabı 28. oktyabrda Moskva'nın Kherson sevtini devam eden karşılıklayan hücumlarda yitiren eskerlerinin üstünü dolma için yanı yakınla mobil izlenen 1000 eskeri ol yere ivrenliğine aydiyar. Rus basvalcı güçlerinin serkerdeliği şahtı düzmün arasına galogopluğun yönünü alma için harbi kullukçuların hakiki yetkilerini ehli yolu bilen yaşırmaya çalışıyor. Vaatlayın basılıp alınan Kherson sevtinin sağ kinarı 1000 adamı çenli olan mobil izlenen harbi kullukçular bilen güçlendirildi deyip baş ştab beyanat verdi. Ol Kherson şehrini rayetlerin Dnepr deryasının sağ kinarından çep kinarına götürülmeğinin devam ettirilendiğini aytti. Ukrayna Rus güçlerinin uruşun ilkinci günlerini ele geçiren Kherson sevitini ve onun ağıttaş dolandırış merkezini izin alma için karşılıklayın hücumları devam ettiriyar. Ukrayna güçleri Kherson'un Gunvator'dan daşını kavayar ve Rusya'nın Dnepr deryasının sağ kinarındaki galasına hücum ediyar. Yani kıyın yer ve hova şartları Ukrayna koşununun Kherson'daki esası öne gidişliğini böktüyar deyip resmiler aydiyar. Rusya'nın geçen ay ele geçirenliğini ilan eden bölüklüğün basılıp alınan 4 sevitin biri olan Kherson, Rusya'nın 2014 yılda bir kanun anneksiyeden Krim Yarmadası'na ve Ukrayna'nı ikiye bölüyen Dnepr deryasının ağzına varayan yeketek kuryer geçilgesine göre uçuluk ediyar. Kherson'da Rusya'nın vizipe belleyen resmileri 27. oktyabrda 70 milyon qovraq adamın şovsanı Moskvanın dikmesi olan regional administrasiyanın ağzalarının şəhəri terk edənliklərini aytdı. Ukrayna qoşunu 28-ci oktyabrda öz güclərinin sonki 24 saatın davamında 44 rus əskərini öldürənliyini həm də bir oktyaramırını və encamlı angarı veyran edənliklərini aytdı. Bu aydınlanları qarışsız yağdayda tasdiqlap olmayar. Yəni Rus prezident Vladimir Putinin yaxın yaranı olan Çeçin lideri Ramzan Kadyrov şuhibdi. Kherson'a olan Ukrayna artilleriye hücumunu, üyedinin 23 eskerinin öldürülendiğini ve 58 eskerin yaralananlığına itti. Bu tesbirler adatı değil sebebi Moskvaçı güçler savaş meydanındaki yetkilerini seyrek boynalıyarlar. Gunnogordaki Donetsk sevitini Rus topu tutmaları 4 yerli yaşayıcıyını öldürdü deyip sevitin Harv administrasiyasının yol başlısı Pavlo Kirilenko 28-ci oktyabrda aytdı. Rusiyanın Ukraynanın energetik infrastrukturasını diyen hova zarvaları, dron hücumları ve topa tutmaları Kiyev'de ve beylik yerlerde tuğun kesilmeğine mecbur ediyar deyip resmiler aydiyarlar. 27. oktyabrda dron hücumu payitahtta bir energiya desgahına zar vurdu. Yangına sebep oldu deyip Kiyev sevitinin hakimi Aleksey Kuleba aytdı. Son hücumlar ören ağır ziyan yetirdi deyip ol aytdı. Yönü Ukraynanın prezidenti Vladimir Zelenski Ukraynaların beyle taktikalara boyun eğmeyeceklerini aytdı. Topa tutmalar bizi dövmez. Bizim için öz toprağımızda düşmanın senasını eşitmek düşmanın bizim asmanımızdaki raketalarından xas korkunç deyip Zelenski 27. oktyabrda adattaki video yüzlenmesini qaranqı meydanına urulup yıkılan dronun qalındılarının yanına durup aytdı. Bu aralıkta Reuters ve Associated Press'te sitirlenen ABŞ resmileri Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı alıp barayan karşılıklayan hücumlarını güçlendirmek maksadı bilen Birleşen Ştatların Ukrayna yeni 275 milyon dolar müsbürünü harbi yardım bütçesini tayarlayanlığını aittiler. Anonimlik şartını birleşen resmiler ABŞ'nın 28. oktyabrda ilan edilmeğine karşılayan təzə bütçesini mühüm təzə yaraqların yoktuğunu aittiler. Buna direk ABŞ yardımı Ukrayna'da bari olan yara ulgomları, şolsanlı Haymers hükmünü tanılayan yokuru derecede ıkçam raketa ulgomları için ok dereti aşıkların üstünü doldurmağı maksat ediniyar. Ukrayna Rusya karşı karşılıklayan hücumlarda bu ulgomlardan üstünlüklü peydalanıyar. Aktamın Milli Hopsuzluk Boyunca Metbuğu Sekretari John Kirby CNN'e veren interviusunu Ukrayna için təzə yara yardımının ören yakın vaqtta ilan edilecektiğini aytmak ile çəklinib buqcanın jekmejeklüklerini tasdiqlamaqdan yüze vurdu.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepilik etýäris. Gepli yer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinin Bayramalı şehrinin merkezi bazarı 3 gün bäri ýapyk bolmagynda galýar. Bazar administrasiýasy munyň sebäpleri barada resmi düşündürüş bermese de, bu ýerde söwda edýän telekeçiler muny Aşgabatdan vilayete, şol sanda söwda nokoduna barlagçylaryň gelendigi bilen düşündürýärler. Azatlyk radiosynyň Twitter habarçysynyň 27-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, polisiýa işgärleri, söwdegärleri we alçylary bazara goý bermeýärler.
20-nji oktýabrdan bäri polisiýa işgärleri bazara hiç kimi goý bermeýär. Olar bu hepde bazarda söwda etmegin gadagyndygyny aýdýarlar. Söwdegärler bazaryň içinde gaçyp işlejek boldular. Ýöne bu başa barmady. Söwda etmek üçin bazara baran adamlar hem ýüzüne gaýtmaly boldular.
Dip ýagdaýdan habarly Bayramally telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Bazarda söwda edýän telekeçileriň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, bazaryň ýapyljakdygy barada öňünden hiç ýyly duýduruş berilmedi. Şeýlede bazar administrasiýasy söwda nokodunyň näçe wagt ýapyk durjakdygy, ýapylmagynyň sebäpleri barada hem hiç ýyly maglumat ýa düşündürüş bermeýärler.
Bazar resmiýetleri ikiçe gurrunglarda söwda nokodunyň ýapylmagynyň sebäplerini Aşgabatdan vilayeti şolsanda söwda nokoduna barlagçylaryň gelenligi bilen düşündirýärler.
Diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran başga bir telekeçi aýtdy. Telekeçiler bazar resmiýetlerine salgylanyp barlagçylaryň gelmeginiň sebäbi barada iki sany teoriýanyň orta atylýandygyny aýdýarlar. Bularyň biri bazarlardaky kafeleriň beýlekisi polisiýa işgärleriniň üstünden edilen şikayetler bilen baglanyşykly.
Bazardaky kafelerde bir näçün öňkü bisirilen naharlaryň gyzdyrylyp halka hudurlanýandygy, olar iýen käbir adamlaryň hastahana düşendigi we olaryň kafelerim üstünden arda ýazandygy barada maglumatlar bar. Mundan başga da bazardaky polisiýa işgärleriniň durly bahanalary bilen söwdegärlerden we bazara gelýän adamlardan pul toplaýandygy, pul bermeýänlere çilim çekýändigi, nasat ýandygy, ýa-da ýanynda hapa kagazlaryň kändigini aýdyp olara jerime yazýandygy ýa-da olara polisiýa bölümine alyp gidýändigi barada maglumatlar hem bar. Köp adam bu polisiýalaryň üstünden arza ýazyp prokuratura tapşyrypdyr.
Dip Bayramally telekeçi aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Bayramalynyň merkezi bazarından, häkimliginden we polisiýa bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurdun dürli sewitlerindäki edara kärhanalarda, durmuş maksatly deshalarda, şol sanda bazarlarda wagtal-wagtal barlaglary geçirip, habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä işleriň talaba laýyk alınıp barlaşyny we bidudunçylyklary derine ýerler. Ýöne habarçylarymyz bu barlaglaryň köplenç oňyň netijesiniň bolmaýandygyny, söwda nokotlarynda barlag geçirýän häkimet wekilleriniň para bilen kemçiliklere göz ýummagy ýaly wakalaryň köp bolýandygyny aýdýarlar. Şepdäniň başynda marda habarçylarymyz welaýatyň polisiýa müdirliginiň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň işgärleriniň durmuş maksatly deshalara, hojalyk jaýlaryna we hususy eýçilikdäki dukanlara aýlanyp ýanyň döredip biljek enjamlary barlaýandygyny habar berdiler. Şonda habarçylar barlagçylaryň kemçiliklere göz ýummak üçin her edaradan adından 400-500 manat para soraýandygyny hem aýtdylar. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda pes orunlary eýleýär. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýyldaky korrupsiýa garaýyş indeksinde Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 165-nji orunny eýledi.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurtda 2020 ýylyň 12 martynda geçirilen prezident saýlawlaryna ýokary döwlet wezipesini dalaş eden bäsdeşi Mara welaýatynyň häkiminiň ormasary Agajan Bekmuratow wezipesinden boşatdy. Bu barada Türkmen.net news neşri Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine salgylanyp habar berýär. Döwlet medpuat häkiminiň ormasarynyň işde goýberen düýüplik kemçilikleri üçin wezipesinden boşatdy. Yönü düýüplik kemçilikleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Prezident Berdimuhammedow 25 oktýabrda welaýat häkimleri bilen sanyny ulgamarkaly geçiren iş maslahatyna ýurdun dürli sebitlerine, şo sanyny Mara welaýatynyň Oguzhan wekil wazir we Murgap etraplaryna paýty ýumunyň depgünleriniň pesiýuny aýtdy. İş maslahatynyň ýa-da döwlet medpuwaty Marynyň welaýat häkiminiň ormasary Agajan Bekmuratowyň wezipetinden boşadylanyny habar berdi. Bekmuratow Türkmenistanyň möhletinden öň geçirilen soňky prezident saýlawlaryna ýokary döwlet wezipesine dalaş etdi. Onuň dalaşgärligi ulan edilenine gynanýan halda görkezilen suraty Qararsyz media ferişdelerine giňlen paýlaşyldy. Türkmenistanyň Merkez Saýlaw Komitetiniň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 40 ýaşly ogly öňkü wicepremier Serdar Berdimuhammedow 70,97 ötürüm ses bilen ýeňi jygylan eden saýlawlaryna sesleriň 7,20 götürmü Bekmuratow'un payına düştü. Seslerin 11,19 götürmü saylavlarda çıkış eden Beyle Kıvırdalaşkar'ın Türkmen Devlet Beden Terviye ve Sport İnstitutu'nun prorektörü Hıdır Nunayev'un payına düştü. Avrupa'da Hıvıtsızlık ve Hizmettaşlık Kuruması'nın Demokratik İnstitutlar ve Adam Kukları Oyuncu İdarası saylav ulgamını kamilleştirmek babatta bundan azal Türkmenistan'a verilen teklif namaların Berjay edilmeýändigini aýdyp, soňky prezident saýlawlaryna synçy missiýasyny ýibermedi. Türkmenistanda geçirilen saýlawlar awraýly halkara gurumlar tarapyndan azat we adalatly hasaplanmaýar. Ýa-da Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 11-nji fevralda Halk Maslahatynyň nowatdan daşar mejlisini geçirip döwlet dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplanýanyny aýtdy we özüniň Prezident wezipesinden çekiljekdigini işaret etdi. Munun ideýany Türkmenistanyň mejlisi 12-nji martda möhletüniň prezident saýlawlarynyň geçiriljekdigini ýygnan etdi. Saýlaw mövsüminiň dowamyna Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerini häkimetleriň raýatlardan Serdar Berdimuhammedow ses bermegi talap edenliklerini habar berdiler. Merkez Saýlaw Komiteti 9 dalaşgaryň gatnaşan saýlawlarynyň bäsdeşlik esasyny aýdyň we adalatly geçirilendigini ýygnan etdi. Mara welaýatynyň häkiminiň ormasary bolan Bekmuratow soňky saýlawlarda Berdimuhammedow bilen bäsdeşen Sekir dalaşgaryň arasyna iň ýokary wezipesi bolan raýatlaryň biri boldy. 19-njy martda kasam kabul edip ýokary döwlet wezipesine girişen Serdar Berdimuhammedow döwlet media ferişdelerine arkadaşy Serdar öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa gahryman arkadaşy atlandyrylýar. Prezident wezipesini terk edip Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy wezipesine galan Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun siýasy sahnasyna henizem işçiň rol oýnaýar. Döwlet telewizioniýasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň sebitlere mylaşyrýan saparlaryny, onuň gatnaşýan açylyş dabaralaryny we ýokary wezipeli döwlet adamlary bilen geçirýän mejlislerini görkezýär. Türkmenistanyň döwlet başçylygyny wezipesiniň Gurbanuly Berdimuhammedowdan Serdar Berdimuhammedowa geçirilmegi bilen Post-Sovet Merkez Aziýada ilkinji gezek häkimiýet atadan ogla geçirildi. Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine girişmegiň ideýany iýun aýynda ogly Kerimgul bilen mukaddes Mekke we Medine şäherlerini ziýaret etdi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Möňlerçe Türkmen raýaty soňky birnäçe aýyň içinde Türkiýeden Türkmenistana gaýdyp bardy. Olaryň bir topary uly kynçylyklar bilen ençemegedek konsullugy ýutmak, uzak wagtlap uçurlara garaşmak arkaly öýlerine dolanmagy başaran bolsa, beýleki bölegi agyr çykdyjylary çekip Türkmenistanyň daşary uçar gatnaşlaryny bölekleýin dikeltmeginden soň 3-nji bir ýurdun üstü bilen öýlerine bardy. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýene bir bölegi bolsa, ýurtlaryň arasynda wiza gözgünnüň giýirdilmegi netijesinde deportasiýa edildi. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Türkmen raýatlarynyň öz ýurduna baran soň ýüzbe-ýüz bolýan ýagdaýlary barada habar berýär. Uramanın maglumatına göre vatanına gaýdyp barmak niýeti bolmadyk, emma Türkiýede bir kanun galyan migrantlary saklamak goýunça geçirilen reýtleriň netijesinde Türkmenistana deportasiýa edilen türkmen migrantlary öz ýurdunda häkimetleriň gödek daramagyna we barlyklara sebäp bolýarlar. Vilayetleriň ýaşajylarynyň erkin hereket etmegi çäklendirilýär, olardan paýtagta barmak üçin ýörite ruhsatnama talap edilýär. Garandaşlary bilen duşuklarynyň ilkinji şahatlygyndan soň olar şok bolýarlar diýip gurama ýazýar. Maglumatda aýdylyşyna görä raýatlar Türkmenistana gaýdyp gelenlerinden soň olardan daşary ýurtly aktivistler bilen ara gatnaşyk saklap saklamaýanlygyny anyklamak üçin sorag geçirilýär. Şeýlede olar iş tapmakda kynçylyk çeker. Türkmenistanda daşary ýurtlarda akyýaly iş mümkinçiligi ýok, hem zat garandaş parazlyk we para meseleleri bilen çözülýär, internet hem ara gatnaşyk ýok diýen ýaly diýip Türkmen Helsinki fondy Ankara'daky bir türk restoranynda 5 ýyllap işleýän türkmenistanlyny setirler. Şeýlede gurama Türkmen Türkmenistan'da yönükü iyimeti satın almaktaki kıyınçılıkların da hemmelerde neygilelik dörediyenliğini, köp dükkanlarda yüklü harit düzgününün yörüdülüyenliğini, adamların azık satın alanda geçmeyen haritler için hem tölümeli olyanlığını belli yer. Azatlık Radyosu'nun haberçileri hem Türkmen migrantlarının öz yurduna kaydıp gelenlerinde yüzü öz olyan kıyınçılıkları ve ağır işsizliği var arada haber veriyorlar. Onlar işsizliğin giyin ölçüleri hem Türkmenistan'da iktisadi yağdayın yaramazlaşmağı sebeple önkü işçi migrantlar iş we has gowdurmuş gözleme üçin ýene-de watanyny terk etmek barada pikir edýänligini gurrun berýärler. Bu aralykda Türkmen Helsinki fondunyň maglumatyna görä Türkiýede bi-kanun migrantlary anyklamak goýunça reýtleri dowam etdirilýär. 17-nji oktýabrda biz Türkiýe häkimetleriniň daşary ýurtlularyň hasaba aldyran adreslerini beýan etmek zerurlygy barada bildiriş edenligini habar berdik. Reýtleriň netijesinde daşary ýurtlularyň kanuny esasda ýaşap ýaşamaýanlygyny anyklamak üçin ýüzlerçe ýaşaýyş jaý barlandy. Şeýlelikde käbir maglumatlara görä Stambulyň Zeytinburnu etrawynda 500 töwereg jaý barlandy. Käbir ýerlerine ýaşaýyş jaýyny hasaba alynmadyk daşary ýurtlulara kireni berenligi üçin jerime salyndy. Ýüzler daşary ýurtly tutsak edildi we gijanyň ýarynda deportasiýa merkezine iýerildi diýip Türkmen Helsinki fondy öz habarynda ýazdy. Urama Stambulyň Aziýa bölüginde ýaşaýan asly marly adamyň reýdiň netijesinde tutsak edilen hem deportasiýa bolan garandaşynyň ýagdaýy barada şeýle habar berýär. Meniň garandaşym adaty işçi migrant ýöne onuň pasportynyň möhleti dolan soň biz bilelikde baranmyzda konsulluğumuzda pasportyny uzaltmaktan elmidamy ýüz öwürdiler. Şol sebäpli ol Türkiýede ýaşamak üçin ygtyýarnamasyny täzeläp bilmedi. Ol reýt wagtynda tutuldy we deportasiýa edildi diýip gurrun beren türkmenistanly. Häzirki wagtda Türkmenistana deportasiýa edilen garandaşynyň başdan geçirýän ýagdaýlary sebäpli ruhdan düşenligini aýdýar. Görnüşi ýaly owa adamlary kyn şertlerde ýaşaýarlar. Olar Türkiýe eden garandaşlary jaň edende olary alada goýmajak bolup elmi dama hemme zadyň gowudygyny aýdýarlar. Aslynda garyplyk we işsizlik sebäpli olar zordan gün görýärler. Ol tanyşlyk üstü bilen pul töläp ýurtdan çykmak üçin pasportyny täzele edip Aşgabatyň aeroportunda ony sebäbini düşündirmeden uçara goý bermediler. Ol gadagançylygyň näçe wagtlyk güýjünde saklanýanlygyny soranda oňa ömürlik diýip jogap berildi diýip Türkmen Helsinki fondy Marinyň ýaşaýjysyny çetirliýär. Türkmenistanlaryň Türkiýeden köp Türklüğün gaytmağı bu yurt Türkmen rayetleri üçin viza düzgününü girdenden son başlandı. Viza rejimi Türkmen hükmedinin hayışı önce sentyabrın ortalarında girdildi. Türkmenlerin en köp yaşayan yeri hataplanyan Türkiye etatanım 15 yıllap saklanan viza sızgatına o sebeple Türkmen rayetleri üçin en meşhur yere övrülüpti.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derweze.net adresine silendik mazmunini mail uğradım. Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonu gündä Merdan Sariýew. Habarlar gündelüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Maraş şäheriniň ýaşaýjy Süleyman Bayramgeldiýew birnäçe aýla polisiýa tarapyndan ýetirli soragy çekilmek, ýenjilmek ýaly tümlerden soň konfiskasiýa edilen awto ulagyny we telefonuny ýetine almagy başardy. Bayramgeldiýew birnäçe aý ozal hiç ýyly düzün bozmazdan ýol polisiýa tarapyndan saklananda para tölemekden düýüpden 100 euron soň ýerli kanun goruş edarlarynyň ýetirli batysyna tezewar bolupdy. Azatik radiosunun havarçısı Ahmet Rahmanovun sözlerine öre, Süleyman Bayramgeldiýew 25-nji oktýabrda giýje sagat üstü boşadyldy. Oňa konfiskasiýa edilen ulagy we telefony gaýtaryp berildi. Ýöne häkimet işgärlerine garşy hiç hil arzasynyň ýokdugy barada beýanat ýazmagy mezur boldy. Blogçy Farhat Durdiýew bu barada azatlygy 27-nji oktýabrda şeýle gurrun berdi.
Sagat 3-de goýberdiler, sagat 4-de maşynyny telefonlaryny gaýtaryp berdiler. Hatta vilayet prokuraturaya barıp hiç kili nema olmalığı hakkında şundan düşündürüş aldı. Maru vilayetinin Pagondak yani daraları, hukuk işgərləri hiç kili bana baskın şu saatten sonra eden yoklar da düşündürüş yazdırıp aldılar.
Azatlık Maru vilayetinin prokuraturasının özünden resmi düşündürüş alıp bilmedi. Süleyman Bayramgeldiýewiň garandaşlarynyň sözlerine öre, ýazarlamalar tumusda, ol özünü saklan polisiýa işgärlerine para bermekden ýüze urup, hak hukuklaryny gorumaga çalysan soň başlanypdyr. Şondan soň ol döwlet edarlary, sol tanda milli howpsuzlyk edarlarynyň işgärleri tarapyndan ýazarlamalara duçar bolupdyr. Bayramgeldiýewiň 24-nji oktýabrda Nowata aktyvlygy barady video habaryny çap eden Farhat Durdiýewiň sözlerine öre, Süleyman Bayramgeldiýewiň 3 aýyň dowamında ençimedik öýünden ýa-da köçeden zor bilen alınıp gidilipdir we her gezde rehimsiz ýenjilipdir we iňňan agyr kemsitmelere, gynamalara tezewar edilipdir. Onuň taglygyna uly ziýan ýetirilipdir. Blogçy Farhat Durdiýew Bayramgeldiýewiň alınıp gaçylmagy we ýenjilmegi bardaky wideonyň YouTube-da peýda bolmagyndan soň derrew çykarylandygyny belleýär.
Mazdanın Marvelayatının Marşakarının yaşayıcısı Bayramgeldiýew Süleyman şolu özü gayi saklarında gayi de özünün hak hukukunu talap eden üçün 5 dolara tölemeli yankı vizyatkani paranı vermenli üçün bunu saklayalar ve ondan sonra bir içeriye kalıp 3 ayla bunu ezip her 15 günden 20 günden ne metiyalar ondan sonra telefonlarını alıyorlar elinden sonra maşinini kanskavad ediyorlar. Emme zaten edip en sonum bize yüz tuttu. Şonun ayağı yüz tutandan sonra bize videolarını çıkardık. Edil videolarda görüşünüz yağlı. Havarlara çıkaranımızdan sonra şol gece, şol video çıkan gece saat 3'te bunu koyuveriyorlar. Saat 4'te de maşinini telefonlarından veriyorlar. İndem kaydıp buna işsat diye bilen oklar sebebi öz hakkını talap etti ve sonunda da Nehmet de öz yenişini kazandı. Öz azatlığına çıktı bizim bu vatandaşımız.
YouTube videosunda iki adam özlerine karşılık görküzeyen Bayramgeldiýew ve tekilip zor bilen ulağı salacak bolýar. Bolup geçen zatların hemmeti yetip gelen dostunun avto ulogundaki kamerasına yazga alınıptır. Farhat Durdiyev'in sözlerine öre, Süleyman Bayramgeldiýew karındaşlarını can edip yağdayı haber vermeye başarıptır. Bir dostu yanını varanda, onu eyyen polisi avto ulogunu yüklemeye tinansı ediliptir. Dostu kömek edecek volonda Süleyman'ı tutuk eden adamlar onu zor bilen kaldırıp ulogun içine atıptır. Zor bilen tutuk edilende Süleyman'ın killesine urulup şikayet etiptir. Türkmenistan'da häkimetleriň eden etdiligi giňden ýaýran. Kanun goryjy edarlarynyň wekilleri ygtyýarlyklaryndan hyýanatçylykly peýdalanýarlar we açyk para alýarlar. Ýylaty bir gödökçülük, korrupsiýa raýatlaryň kanun hukuklarynyň we azatlyklarynyň gödök tepelenmegi, häkimet guruluşlarynyň dürli derejelerindäki ýigdirli basyşlar derarly raýatlar özlerini gorumak üçin ýol görmeýärler. Süleyman Bayramgeldiýewiň ýagdaýy oňyň netije beren köp bolmadyk mysallaryň biridir. Dürli ýyllarda öz hukuklaryny talap eden türkmenistanlylaryň ençimesi tutsak edildi we zor bilen ýitirmedildi. Olaryň arasynda polisiýanyň eden etdiligine garşy durmagy synansan Mansur Mingelow, studentleriň problemalaryna häkimetleriň ünsünü çekmegi synansan Ümrüzok Omurguliýew, sağlyk işgärleri barady bir kanunçylyk we medisin ulgamyndaky korrupsiýa barady habar beren Lukman Hursunay Ismatullaýew bar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.